Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tato schůzka je v pořadí 1205. a opět se na ní setkáváme
s Ivanou Valešovou,
Františkem Derflerem
a Igorem Dostálkem.
Ti všichni doplnění o autora rozhlasové podoby Toulek Josefa Veselého. V tuto chvíli již bdí, ano, bdí, za neprodyšným sklem režie neúnavný zrak a ještě ostražitější sluch Jaromíra Ostrého. A to též platí i o mistrovi zvuku Josefu Daňkovi. No a zbývá ještě jmenovat autora knižní inspirace tohoto rozhlasového seriálu Petra Horu Hořejše. Snad jsem na nic nezapomněl.
Titulek.
Jistě, že máme.
No, ale jaký?
Jinu, jaký? Pěkný.
Konkrétně.
Tento.
Soukromá válka má tři vojáky.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický. Nýbrž především mravní.
Červnu a červenci 1915 po průlomu u Gorlice a po zatýkání lidí kolem Kramáře perzekuce doma vyvrcholila. Hrozilo, že velezrádci Kramář, Rašín, Šajner a další dostanou oprátku. Zastupitelstva mnoha měst se vystrašeně scházela na sjezdech a shromážděních, odkud posílala devotní telegramy ke dvoru. Podlézavě psal katolický, sociálně demokratický i nadstranický tisk.
Mafie. To byl hlavní orgán českého domácího odboje během první světové války.
Řídil zpravodajskou a konspirační činnost, předávání informací a udržoval spojení se zahraniční sekcí, přičemž její činnosti se účastnilo přes 200 osob.
Byla založena po odchodu Tomáše Garrigua Masaryka do zahraničí v prosinci 1914. Jejím účelem byla od začátku podpora zahraničních akcí TGM.
V březnu 1915 se ustavilo její předsednictvo. Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Šajner a Přemysl Šámal.
V září 1915 se po nucené emigraci Edvarda Beneše stal vedoucím mafie Přemysl Šámal, budoucí kancléř prezidenta Masaryka.
V tomto roce byl zatčen Karel Kramář.
Starosta české obce Sokolské Josef Šajner patřil mezi zakládající členy mafie a k jeho zatčení došlo 21. května 1915.
Společně s Kramářem ho eskortovali do vyšetřovací vazby ve Vídni. Důvodem jeho zatčení byla činnost ve slovanofilských organizacích, udržované kontakty ve slovanských zemích a USA, dále také aféra se sokolskými legitimacemi, které měli Sokolové na ruské frontě u sebe.
Šajner byl ještě v roce 1915 pro nedostatek důkazů propuštěn. Jeho obvinění však bylo také jedním z důvodů, proč byla činnost České obce Sokolské 24. listopadu 1915 zastavena.
Kramář byl v roce 1916 rakouským soudem odsouzen za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti. Tento trest mu císař František Josef v listopadu 1916 změnil na doživotí.
Po jeho smrti Následník trůnu císař Karel, který uplatňoval vůči Slovanům přátelskou politiku, všechny odsouzené v tomto procesu amnestoval a v roce 1917 byl Kramář propuštěn na svobodu.
Ve stejném procesu byl souzen i další člen mafie, novinář a ekonom Alois Rašín.
Činnost mafie byla v průběhu první světové války propojena s činností Československé národní rady. Ta vznikla v roce 1916 v Paříži. Ke konci války také s činností Národního výboru československého, který byl ustaven v červnu 1918. Pro předávání důležitých vzkazů vytvořili tzv. Alarm, síť telefonistů, cyklistů a běžců. Pro spojení domácího odboje s odbojem zahraničním působili tajní kurýři. Jedním z nich byla slavná operní pěvkyně Emma Destinová. V září 1918 se mafie připravovala na nekrvavý vojenský převrat a na následné převzetí moci.
Ale vraťme se k mafii na začátku války. Tehdy vzkazovala československé zahraniční akci v Ženevě, tedy Masarykovi.
Došla nás zpráva, že se Čechové v cizině chystají již k veřejnému projevu. Ať to prozatím nedělají. Jakmile by k tomu došlo, budou v českých zemích všichni vynikající lidé zatčeni. Oznámíme, až bude vhodný okamžik.
No, ten mohl sotva nastat.
Masaryk ale na prosby nedal.
Časovou shodou okolností se mělo zrovna slavit 500. jubileum upálení mistra Jana Husa.
Slavné odhalení Šalounova nového mistrova velkopomníku na Staroměstském náměstí bylo neslavně zakázáno a nahrazeno kolaudací a upachtěným vzpomínkovým večerem na radnici.
Pro TGM bylo velké výročí velkého Čecha skvostnou příležitostí hlasitě vyslovit tužby národa.
Tedy zatím tužby svoje.
Výstrahy z domova byly naléhavé, ale Masaryka neodradili.
Avšak on učinil to první hlasité gesto jako privátní osoba.
Neměl žádný mandát?
Neměl.
4. července 1915 v Curychu a za dva dny na to v Ženevě společně promluvil s přítelem, francouzským bohemistou Ernestem Denisem, na shromáždění, kde kromě uctění památky Husovi oslovil přítomné vizí nezávislé Čechie.
Byla to vůbec první veřejná prezentace Masarykovy koncepce. Veřejná i odvážně privátní zároveň.
Jak napsal soudobý list?
Masaryk soukromně vypověděl válku Rakousku.
Měsíc na to vydalo vrchní velitelství rakouských branných sil na něho zatykač.
V září 1915 se Masaryk přestěhoval do Londýna, kde mu bylo nabídnuto místo profesora slavistiky na Kingsley College.
Dočkal se tím existenčního zajištění.
V říjnu přednesl inaugurační projev na téma Problém malých národů v nynější evropské krizi.
Je v zájmu dohodových států, aby malé evropské národy ustavily samostatné státy, které by vytvořily bariéru proti nenasytné výbojnosti Německa.
A později ještě tuto myšlenku rozvedl.
My vždycky budeme maličká minorita ve světě. Ale když něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, má to zvláštní a nesmírnou mravní cenu. My nejsme horší než kterýkoliv národ na světě a v některých věcech jsme i lepší. I v cizině to už začínají vidět. To nevadí, že jsme národ malý. Má to své přednosti. Můžeme se líp znát a žít intimněji. Můžeme se víc cítit doma. ale je veliká věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na zvonici světa, jako ti podvorovští na té Čejkovské. To je problém malého národa. My musíme dělat víc než jiní a být šikovní. Ale kdyby na nás někdo šel s násilím, tož se nedat. Nedat se. To je všechno.
Ona to byla od TGM taková partizánština. Ještě nějaký ten čas pokračovala.
V listopadu 1915 vydal první veřejné prohlášení takzvaný Zahraniční komitét český.
Zveřejnil své memorandum ve Spojených státech, ve Francii a v Rusku.
Obsahovým meritem textu byl požadavek vytvoření samostatného československého státu.
Co to byl ten zčista jasno se objevivší Zahraniční komitét hlásící se o slovo?
Instituci stělesňovali Masaryk, jeho spolupracovník Dürich a pár zástupců krajanských spolků, jejichž podpisy se podařilo dát dohromady.
Důležité bylo, že podpisy připojili zástupci dvou největších krajanských organizací ve Spojených státech, Českého národního sdružení a Slovenské ligy.
Jinak ale, natvrdo řečeno, byl komitét poněkud barnumským názvem pro ty, kdo zkrátka první petici podepsali.
Takže bychom běh věcí neměli přeceňovat.
Určitě ne. Žádné organizační centrum Československé zahraniční akce fakticky ještě neexistovalo.
Malým generálním štábem Masarykovské revoluce se stala teprve Československá národní rada, ustavená v únoru 1916.
Ustavující členové?
Předseda Tomáš Garrigue Masaryk, místopředseda Josef Dürich, zástupce Milan Rastislav Štefánik, generální tajemník Edvard Beneš.
Po odchodu z vlasti, jak už víme, vzkazoval TGM domů, ať se za ním vydají i další političtí profesionálové. Jakoby ale hrách na stěnu házel. Báli se, nemínili riskovat, zničit sebe i rodiny, vesměs nesouhlasili ani s fantaskním, nereálným programem. Nakonec Masarykovi trvalo rok a čtvrt, než vůbec dal dohromady aspoň minimalistický tým. Z profesionálů politiky v něm kromě jeho samotného byl už jen poslanec Dürich, který přijel půl roku po Masarykovi. Rusofil, se kterým byly od počátku potíže. Žel nikdo další ze 108 českých zastupitelů zvolených do původního, nyní rozpuštěného, Říšského sněmu neměl zájem.
Takže kdo vlastně Masarykovi zbyl?
Z řady rozmanitých spolupracovníků, amatérů a nadšenců, které TGM gravitací své osobnosti přitahoval, se musel nakonec spokojit pouze se dvěma mladými muži, sice mimořádně schopnými, jazykově vybavenými, jimž ovšem chyběla politická praxe. Prvním byl právník a sociolog doktor Edvard Beneš.
Pokřtěn byl jako Edward, ale svoje jméno si posléze poangličtil na Edward.
Brzy se ukázalo, že tento Masarykův ctitel a žák je skvělý organizátor s diplomatickým nadáním a workoholik, neznající nic jiného než práci.
Druhým ze vznikajícího triumvirátu bořitelů Rakouska se stal charismatický Milan Rastislav Štefánik, Slovák s francouzským občanstvím, vystudovaný úspěšný astronom a meteorolog, nyní důstojník letectva Francie, od mládí též obdivovatel Tomáše Garrigua Masaryka a svého času i jeho žák. Tehdy se astronomie studovala na filozofii.
A ona Československá národní rada?
Triumvirát, přesněji Jeden starý pán a dva mladí pánové.
Dürich brzy odjel do Ruska.
Tak ten si stanovil grandiozní programové cíle.
Jaké?
Za prvé, získávat vlády a veřejnost dohodových států pro myšlenku rozbití habsburské monarchie. Za druhé, propagovat vizi zrození samostatného státu československého. Za třetí, vysvětlovat a obhajovat podivnou existenci jednotného národa československého, tvořeného dvěma pokrevně blízkými bratrskými kmeny, užívajícími dva spisovné dialekty.
Ještě nějaké další ústřední programové body?
Akci je třeba opřít o všestrannou pomoc a souhlas českých a slovenských krajanů, zejména ve Spojených státech amerických, kde žil asi 1 200 000 vystěhovalců, a také v Rusku. Tam snad bylo 100 000 rodáků, možná 200 000 zajatců. Nelze zapomenout ani na sympatizanty ve Velké Británii, Francii, Itálii a jinde, kde žijí malá, ale vlivná exilová seskupení. A konečně z krajanů a zajatců dobrovolníků je nezbytné postavit vojsko, legionářské jednotky. Bude-li Československá národní rada disponovat vlastní armádou, čili reálnou mocenskou silou, vytvoří to předpoklady pro její mezinárodní uznání za reprezentaci příštího samostatného státu.
A tři první vojáci příští Československé republiky, trio Masaryk, Beneš, Štefánik, to rozdělí z nejskromnějších poměrů prakticky z nicoty. Co si na způsob podnikatelského záměru?
Jenž díky schopnostem a pracovitosti organizátorů získával během let 1916 a 17 čím dál reálnější obrysy.
Zatímco Masaryk sídlil v Londýně, ale také hodně cestoval.
Stálým organizačním štábem se stala Benešova kancelář v Paříži.
A Štefánik se svými záviděníhodnými konexemi, včetně známostí mezi vznešenými ženami a v aristokratických kruzích, se s okouzlující elegancí vlamoval do dveří vlivných politických osobností, aby jim představil své kolegy a odvážný Masarykův projekt.
Československá zahraniční akce, začínající zcela nenápadně drobnou masarykovskou prací, totiž osobní agitací, vysvětlováním, hledáním spojenců i sponzorů, zřizováním propagačních kanceláří, budováním tiskových orgánů, prvními byly Československá samostatnost a francouzsky vydávaná La Nation Czech, krok za krokem získávala renomé. Později zájem špičkových politiků a dohodových vlád. Nešlo to rychle, avšak šlo to kupředu. A když v roce 1917 stálo na Rusy ohromné blanické vojsko legionářů, Masarykova předpověď, že armáda přinese průkopníkům samostatné Československé republiky i respekt a uznání, se stala skutečností.
Kdybychom neznali pokračování, kdybychom neměli možnost zpětného pohledu, kdybychom nevěděli, jak se vše odehrálo a vlastně zdařilo, museli bychom Masaryka považovat za exaltovaného snílka.
Proč? No, protože pouhého čtvrt roku poté, co jako jediný významný Čech odešel do exilu, napsal v únoru 1915 jasnozřivě, i jeho příznivci to považovali za velikářství.
Postavíme-li armádu, dostaneme se tím do nového právního postavení k Rakousku i spojencům. To nám umožní ve chvíli mírového jednání dosáhnout aspoň minima našich požadavků. V každém případě nebudou moci spojenci ani Vídeň kolem nás přejít mlčky, pokud budeme mít i vojáky. Bez rozhodného boje, i vojenského, nedostaneme však nic od nikoho.
Ano, jako by to bylo v dané situaci tvrzení blouznivce.
Vždyť 65-letý profesor Civildomorku Kostí se myšlenkou na zrod armády obíral jako soukromník, muž bez mandátu, prostředků i patřičných kontaktů.
jestli ze 108 českých poslanců na Říšské radě jich 106 zůstalo doma, aby zazimovali jako medvědi, pak Masaryk během jejich spánku se svými dvěma kluky už čile budoval blanické vojsko.
Nejpodivuhodnější na tom bylo, že vojsko do 2 let vzniklo. Udělalo díru do světa a politicky splnilo přesně tu roli, kterou TGM legiím ve svém opovážlivém snění uložil.
Masarykovi tehdy jistě poskytly inspiraci 2 nevelké jednotky, každá v jiném konci světa, které se spontánně zrodily hned na začátku války nezávisle na jeho úvahách.
O jaké oddíly šlo?
Ten první založili ve Francii čeští a slovenští krajané. Přihlásili se do něj hlavně tamní sokolové.
A rotě, v níž po krátkém intenzivním výcviku zamířili na frontu, šlo o pouhých asi 250 chlapů, dali jméno Nazdar.
Prostě sokolové.
Druhá jednotka se v témže čase sformovala na území samoděržaví v Kyjevě, kde se shromažďovali muži z početného rezervoáru našich vystěhovalců na Rusy, v Polsku, v tom zabraném Ruskem a na Ukrajině.
Takto nazvaná česká družina se v první vývojové fázi stala součástí carské armády.
Její příslušníci se osvědčili jako rozvědčíci, průzkumníci, tlumočníci, ale i diverzanti pronikající díky znalosti češtiny či slovenštiny do rakouských linií na východní frontě.
Mnohokrát se jim podařilo přemluvit kolegy v neštěstí ke zběhnutí na opačnou stranu zákopů.
Při dezerci části 28. pluku sehráli významnou agitační roli.
Češi a Slováci žijící ve Francii, krajané, z nich každý měl svůj důvod opustit vlast, reagovali na vyhlášení války s dojemnou rychlostí. Hned 25. července 1914 po oznámení útoku na Srbsko spálili před rakousko-uherským velvyslanectvím v Paříži vlajku svého domovského státu. V zápětí se bojeschopní muži přihlásili do armády. Ve Francii žilo kolem 10 000 krajanů, z toho v Paříži 2 000. Jako cizincům jim ovšem bylo nabídnuto zařazení do cizinecké legie. Šlo o jediné právně schůdné řešení. Valná část dobrovolníků byla členy Sokola nebo vzdělávacího spolku Rovnost. Narukovali i 2 šéfové těchto sdružení, starosta pařížského Sokola Pultr a předseda Rovnosti Šibal. Oba pak padli u Arasu. Do armády vstoupil též slavný český Pařížan, průkopník abstraktní malby František Kupka. Z více než 300 adeptů byla postavena rota o 250 mužích, dle sokolského pozdravu, jak jsme si před chvílkou řekli, pojmenovaná Nazdar. Prodělala 2měsíční výcvik v táboře cizinecké legie v Bayonne na samém jihu Francie. Přibylo ještě asi 30 krajanů z Británie, která cizince od nepřítele do armády nebrala. Jako 2. rota marocké divize cizinecké legie byli Nazdaráci v říjnu posláni do kraje Šampaň, kde v listopadu prodělali u Remeše křest ohněm. Později byli Čechoslováci přemístěni do kraje Artois, kde se zúčastnili krvavé ofenzívy maršála Foše u města Arasu. Tam se rota proslavila neohroženým útočným stylem. Říkalo se jí pak rota sebevrahů. Byla však těžce zdecimována. Zbylo pouze 75 bojeschopných mužů. Zbytky roty byly proto rozptýleny. Ale když se roku 1918 tvořila Československá brigáda ve Francii, pár desítek nazdaráků se v ní objevilo. Thank you.
Toulky českou minulostí.